Budu číst úvodní část 27. žalmu. Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozdřeli mé tělo, protivníci moji nepřátelé sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, tak se ztotožňujeme s tím, co pověděl kdysi král David, a s vděčností se připojujeme k jeho modlitbě i my vyznáváme, že ty jsi naše světlo, naše spása. Že k tobě vzhlížíme ve chvíli, kdy prožíváme trápení, těžkosti, nejistoty, kdy se rozhodujeme. I my se radujeme z toho a vyhlížíme to, abychom mohli přebývat ve tvém domě, abychom se tam dotýkali tvé vlídnosti, tvé naděje a zároveň ve tvé blízkosti chceme zpytovat tvoji vůli, hledat tvoji vůli pro náš život, tvoji cestu pro náš život. Děkujeme za to, že je to i naše zkušenost, že ty jsi naším úkrytem, naší schránou, že v tebe smíme doufat i tam, kde nevidíme ve svých životech žádná východiska. Děkujeme za dny, které nám dáváš prožívat i v pokoji, a chceme je využít k dobrému našich bližních i tohoto světa. Děkujeme za to, že i pokojné dny smíme využít k tomu, že společně tebe chválíme v písních, k tobě se modlíme a tobě chceme naslouchat. Chceme naslouchat tvému slovu, tvému hlasu i dnes večer. Prosíme, ty sám k nám promlouvej ze stránek svého slova. Amen. Můžete se posadit. V Babyloně kdysi a dnes pod tímto názvem čteme Danielovo proroctví a snažíme se vidět příběhy 6. století před naším letopočtem jako určité zrcadlo naší současnosti. Máme za sebou příběhy prvních dvou kapitol Danielova proroctví, které nám postavili před oči Judejce, kteří byli vykořeněni ze své země a byli odvedeni do babylonského zajetí. Ztratili jistoty, které měli ve své zemi, ztratili jistotu Boží blízkosti, ztratili chrám místo obětí. A najednou se ocitli v úplně novém nepřátelském prostředí, kde se museli učit nově žít. Se svou vírou se vlastně ocitli v multikulturním prostředí, kde nově začali hledat Hospodina, víru, naději a způsob, jak vůbec žít, jestli přežít, nebo jak se vlastně podílet na tvorbě života společnosti, ve které se najednou ocitli. Jak být tvořivou a snad dokonce i vstřícnou a přitom svébytnou menšinou uprostřed cizí země. Kniha proroka Daniela před námi otevírá příběhy těch, kdo se podíleli dokonce na správě babylonské země. Nebyli to jenom možná ti nejposlednější sluhové, které si najali místní babylonští obyvatelé, ale někteří z Judejců se dostali i na významné posty, dokonce se stali místodržiteli v babylonské říši. A přitom i na těchto postech se snažili udržet si věrnost Hospodinu a také si ji zachovali. Myslím, že tak nějak se můžeme cítit i my žijeme, teď myslím tím slovem, my křesťané, jako menšina, která žije v Babyloně dnešního světa. Zdá se mi, že opravdu cítíme takovou tu různorodost, multikulturnost našeho světa, něhož jsme součástí. Žijeme v Babyloně názorů, v Babyloně požadavků. A tak od Daniela a jeho přátel chceme brát inspiraci a povzbuzení k životu a také k víře. Už první dvě kapitoly nám představily, jak se Daniel a jeho přátelé snaží vyrovnat s tím, že jsou najednou v cizí zemi. A jak se snažili udržet svoji čistotu, náboženskou čistotu a identitu těch, kdo žijí v Babyloně, ale nepatří mu. Jejich identita je přece jenom zakotvena ještě někde jinde. A tak jsme svědky odvážných postojů a odvážných skutků víry. A tyto odvážné postoje a skutky víry se potom setkávají a nalézají odpověď v mimořádných božích skutcích, jimiž se svatý Bůh zastal svých věrných. A v těch příbězích se ukazuje, že Hospodin je skutečně svrchovaný a mocný, že není jenom Bohem v té jejich původní zemi, v jejich domově, ale že on je svrchovaným Bohem i v Babyloně, kde se zdá být takové množství věr, pověr a božstev. Hospodin je tím, kdo pracuje, řekli bychom, skrytě, dokáže si naklonit snad nepozorovaně srdce babylonských úředníků, šéfa dvořanů babylonského krále, ale pak na druhé straně docela zjevně a mimořádně se přizná k Danielovi, když mu odkrývá králův sen a dává mu vhled do toho, co ten sen vlastně znamená. A tak nakonec i pohanský král multikulturní mocné říše uznává, že Hospodin Bůh Danielův je Bůh bohů, protože nikdo jiný, jen on zjevuje tajemství. Dnes budeme číst třetí kapitolu, kde se na scéně objeví Danielovi přátelé. My je známe pod takovým tím názvem Tři mládenci. Možná znáte tu píseň Tři mládenci veselí a v poutech jsou v peci ohnivé. Danielovi přátelé, kteří se ocitají v kritické situaci. Jejich odvážná věrnost Hospodinu je přivede do smrtelného nebezpečí. Kdybychom si postavili vedle sebe závěr druhé a třetí kapitoly, kterou budeme číst, tak ve druhé kapitole na konci, když babylonský král zjistil, že Hospodin dal Danielovi vhled do tajemství jeho snu, tak on nakonec vyzná, není nad Hospodina Boha Danielova, protože zjevuje tajemství. A ve třetí kapitole potom dojde babylonský král dalšího poznání. Snad bychom mohli povědět ještě širšího a hlubšího poznání, když řekne Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednégův vysvobozuje ty, kdo na něj spoléhali. Není jiného Boha, který by byl schopen vyprostit jako tento Bůh. Myslí se z ohnivé pece, do které uvrhl tyto muže král. Tedy není Boha, který by mohl vysvobodit z moci živlů, leč Hospodin. My ve všech těch příbězích vidíme určitý trojuhelník vzájemných vztahů, které jsou propojeny. Na jedné straně máme ty, kdo chtějí zachovat Hospodinu věrnost, na druhé straně Hospodina samotného, a pak místní, kteří Hospodina neznají, neuctívají, ale začnou s ním mít zkušenost. Mají možnost ho poznat. Jsou svědky mimořádných událostí, v nich se jim on sám zjeví. A to všechno se děje na královském dvoře. Tam, kde se schází moc i kult. Ať už tedy žijeme své životy na královských dvorech, anebo kdekoliv jinde uprostřed života, i my se pohybujeme ve stejném trojuhelníku. Křesťané, náš Bůh a ti, s kterými žijeme, ti, kdo i skrze nás a naše postoje, naše činy mají možnost setkávat se s Bohem, s Boží mocí. A tak to smíme a můžeme nahlédnout příběhy Danielova proroctví a srovnávat je se svým životem. Konec druhé kapitoly Daniele je nadějný. Končí to dobře. Hospodin nejenže zjednal Danielovi a jeho přátelům jistou svobodu pro zachování své bytnosti. V kritické situaci, kdy krále znepokojil sen, ho skrze Daniele odkryl, což ve svém důsledku vedlo ještě k dalšímu povýšení Daniela a jeho přátel. Dráha judejských přestěhovalců je slibná. Hospodin jim dal své požehnání. Jak se ale hned dozvíme, ne nadlouho. Do hry vstoupil král a také ti z jeho služebníků, kterým byli cizinci na významných místech státu trnem v oku. Než se pustíme do čtení třetí kapitoly Danielova proroctví, budeme ještě společně zpívat píseň 64. Samému Bohu chvála, čest a dík za milost jeho. Tak to prožili Daniel a jeho přátelé. Prožili velikou Boží moc a milost. A taky my si určitě vzpomeneme na ty situace, které nás vedou k vděčnosti. Píseň 64. Budu číst třetí kapitolu Danielova proroctví, budu ji číst po odstavcích s některými poznámkami, které by nás měly uvést do kontextu, a pak po přečtení ještě bych se rád podíval na určitou aktualizaci textu, který máme před sebou. Ten první odstavec by mohl nést název Zlatá socha. Snad stojí za to připomenout, ještě než začneme číst, že ten sen, který zjevil Daniel Nebukadnezarovi, babylonskému králi, v něm se právě objevila socha. Zvláštní socha. A pravděpodobně to byla ona, ten obraz sochy, co vedl krále Nebukadnezara k tomu, aby ji nějakým způsobem zhmotnil. Král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu. Jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavil ji na plání důra v babylonské krajině. Král Nebukadnezar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar. Hlasatel mocně volal: poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klanili se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnezar postavil. Něco málo ke kontextu. Proč ta zlatá socha? Co měla znamenat? Můžeme si tady povšimnout, jak tam vlastně několikrát je zmíněna obrovská různorodost a šíře země. Ať už ve chvíli, kdy jsou tam vyjmenováni všichni správcové, celý ten státní aparát. Dvakrát jsou tam ty dlouhé seznamy od těch satrapů přes správce a tak dál, až po všechny zmocněnce nad krajinami. Před člověkem se najednou odkrývá ten obrovský rozměr země a teď ještě je tam potom několikrát řečeno lidé různých národů, lidé různých národností a jazyků. A tak máme před sebou obraz babylonské říše, která je velice různorodá. Je tam mnoho jazyků, mnoho národností, správa takové obrovské země je dosti složitá a vůbec není jednoduché udržet tak velkou zemi v takové různosti, jazykové, kulturní a dokonce i náboženské, pohromadě. Ten sen, který měl Nebukadnezar a který mu Daniel jednak zjevil a potom odhalil tu sochu, která byla ale velice křehká, sochu, která nedržela pohromadě a stačil jediný kamínek a ta celá ta socha se rozpadla. A tak je docela možné a je pravděpodobné, že král Nebukadnezar si i z pohledu na tuto sochu uvědomil, že to jeho obrovské království, tak různorodé království, se může velice lehce rozpadnout a že je do značné míry i křehké. A proto začal přemýšlet nad tím, no co by mohlo sjednotit celou jeho zemi. A potřeboval najít něco, co by zároveň celou jeho zemi sjednotilo a zároveň umožnilo zachovat určitou různost. Mělo to být něco Něco atraktivního, něco žádoucího, něco, na co by všichni mohli být dokonce i hrdí. A tak se rozhodl, že postaví zlatou sochu. Musela to být zvláštní socha, už jenom ten poměr 1:10 ukazuje na to, že to byla velice úzká, vysoká socha. A tato socha měla být tím sjednocujícím prvkem. Všichni se měli klanět před touto sochou. To bylo to znamení jednoty. To je to, co mělo sjednocovat. A zároveň je potřebí si uvědomit, že tady pravděpodobně šlo především o uznání moci krále spíš než o nějaký konkrétní symbol určitého boha. To by tam totiž byl jeden z těch babylonských bohů jmenován. A zdá se, že král Nebukadnezar docela moudře nechal tuto sochu s určitým jakoby otevřeným věroučným koncem. Každý ať v ní vidí to své. Ale pokloníte se před ní, protože já jsem ji postavil a vzdáte tak hold mému královskému majestátu. Tak tedy ta socha měla být určitým pojítkem jednoty říše, která byla obrovská. A teď můžeme číst dál další odstavec. Ne všichni se poklonili a tak byli tam ti, kteří udali některé Judejce, že se neklaní. Od 8. verše, 3. kapitoly čteme. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králu Nebukadnezarovi. Králi navěky buď živ. Ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži Judejci, které jsi pověřil správou babylonské krajiny, Šadrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz. Tvé bohy neúctívají. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnezar rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Šadraka, Méšaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Zase jenom nějaká malá poznámka k tomuto textu. Zdá se, že ti tři muži nebyli nějakými otevřenými disidenty, kteří by otevřeně revoltovali. Zdá se, že tam někde v tichosti, no zkrátka se nepoklonili a byli ti, kteří to viděli. A udali je králi. A tito udavači, je zajímavé, obvinují tyto muže z toho, že nedbají na králův rozkaz, tedy neklanějí se zlaté soše, tomu bychom i rozuměli, ale zmiňují tam také neuctívání bohů, o kterých v králově řeči a dekretu není vůbec nic. A mohli bychom si položit tváří tvář tomuto textu ještě jednu otázku, totiž, kde je Daniel? Kam se nám ztratil v tuto chvíli? Je zajímavé sledovat, my na tuto otázku nemáme odpověď, protože text nám ji nedává a Daniel jako autor tohoto proroctví se rozhodl, že nám to neodkryje a tak jsme ponecháni určitým domněnkám, tak má se za to, že buď Daniel byl někde jinde, zkrátka Daniela neudali, anebo někteří mají za to, že Danielovi to nepřišlo zásadní, že pro něho zrovna tento dekret nebyl nějakým problémem, že zkrátka tady neviděl ten svůj postoj víry, že by ho měl takto vyjádřit. Nevíme, ale Daniel každopádně tady se v tuto chvíli neobjevuje a máme tu tři muže, kteří pochopili, že jejich víra, to, že by se poklonili zlaté soše, by byl kompromis, že by zkompromitovali svoji víru ve svrchovaného Hospodina. A tak se odmítli klanět, byli udáni a byli předvoláni před krále. Od 14. verše čteme, jak probíhal, co probíhalo před králem Nebukadnezarem. Nebukadnezar se jich otázal. Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte v tu hodinu, budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A pak tam dodá Nebukadnezar, a kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? On jim dává jakoby ještě druhou šanci. Možná přímo tváří tvář králi si uvědomí ještě intenzivněji to nebezpečí, které jim hrozí, tváří tvář královu hněvu. Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Možná jenom malá poznámka. Cítíme z toho textu ten kontrast, on nám ještě vyvstane potom v 19. verši, jak proti sobě stojí rozlícený král, o jehož čest tady jde a má před sebou ty, kteří ji nechtějí uznat, a určitý pokoj a vyrovnanost těch, kterým hrozí v tuto chvíli smrtelné nebezpečí. 19. verš. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abednega svázat a hodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abednego, padli svázaní do ohnivé pece. A teď se stalo něco nečekaného. Tu král Nebukadnezar úžasl. Tak to překládá ekumenický překlad. Zdá se, že by bylo lépe, ten význam toho slova je spíš skutečně, jak si zhrozil se, zděsil se. Tu král Nebukadnezar se zděsil, zhrozil a chvatně vstal. Otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. I přistoupil Nebukadnezar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal, Šadraku, Méšaku a Abednego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. Šadrak, Méšak a Abednego vyšli z ohně. Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěli neměl oheň moc. Ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm. A teď přichází reakce krále, který byl v podstatě ponížen, protože se ukázalo, že je bezmocný. Narazil na hranice své moci. Nebukadnezar zvolal: požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abednegovu, ať je rozseká na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi v babylonské krajině dobře dařilo. Král Nebukadnezar všem lidem různých národností a jazyků, kteří bydlí na celé zemi: rozhojněn buď váš pokoj. Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mě Bůh Nejvyšší. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Těmito slovy, tímto chvalospěvem hodným velkého izraelského proroka končí příběh o třech mužích, které tento král chtěl potrestat, když se nepoklonili jeho soše. Než připojím další poznámky, otevřeme 265. píseň, budeme v ní zpívat slova: můj spasitel je živ, má jistota můj štít. Píseň 265. Babylonský trojuhelník vztahů král, boží věrní a hospodin bych chtěl nyní nahlédnout a prohlédnout až k nám do naší doby. Nejprve král a socha. Už jsem pověděl, že babylonská říše v Danielově době byla velká, rozmanitá, různorodá, multikulturní, multináboženská a nebylo jednoduché ji udržet pohromadě, bylo potřebí ji něčím stmelovat. A tím určitým cementem různorodosti, který měl držet pohromadě všechny národy, to, co mělo podnítit loajalitu vůči králi, vůči Nebukadnezarovi, se měla stát socha. Jakási hodnota, která měla za úkol zajistit králi loajalitu. Jak jsem pověděl, mělo to být cosi atraktivního, působivého a pokud možno pro všechny přijatelného. Chvíli jsem přemýšlel nad naší společností evropskou, v jejím rámci i českou, mohli bychom uvažovat i nad jinými rozměry. Také se zdá, že celá tato společnost je dosti fragmentovaná a roztříštěná a velice hledá něco, co by ji spojovalo. Něco, co by ji sjednocovalo. A zdá se mi, že je otázkou času, kdy přijde někdo s nějakou sochou, která bude dostatečně atraktivní a bude si klást nárok na sjednocení a loajalitu. Má-li se jakákoliv říše udržet pohromadě, musí jí něco držet, ať už je to Evropská unie, ať už je to Česká republika, ať už je to třeba Ukrajina, anebo jakákoliv jiná země. Zdá se, že svou sochu v těchto dnech vstyčil Islámský stát. A to k našemu překvapení pravděpodobně dosti podobně, velice podobně té Danielově, tedy té Nebukadnezarově zlaté soše. A to jsme od této doby vzdáleni asi 2600 let. Popravdě řečeno, zdá se, že některé takové sochy, a oni mohou být někdy docela skryté, že nejsou vidět na první pohled. Takové sochy můžeme vnímat už i v naší společnosti. Socha tržní ekonomiky, socha klientelistické, chcete-li, mafiánské ekonomiky, socha filozofické tolerance, socha náboženské tolerance, socha etické tolerance. Teď v tomto prostředí se pohybujeme každý den. A toto prostředí nám každý den říká, padněte, klekněte, pokloňte se a přijměte tyto hodnoty. Každý den jsme vlastně nuceni a zváni k tomu, abychom přijali tyto hodnoty, abychom je vzali za své. A rozumějme, klanět se v tomto smyslu skutečně znamená přijmout jejich praxi a zkrátka být loajální. A tak na místě je otázka, kde a před čím jsme se sklonili my, před čím se skláníme anebo neskláníme ve jménu loajality a vůči komu. Dokonce jsem si uvědomil, že stavění Nebukadnezarových soch se nemusí vyhýbat ani prostředí církve. A to tehdy, když její rozmanitost přeroste v neurčitost a nejednoznačnost. Socha, kterou postavil kdysi král Nebukadnezar, se staví i dnes. Vždycky bude nějaký takový král. A vždycky bude nějaká socha. Někdy skrytá, jindy otevřená. A my potřebujeme moudrost k tomu, abychom takové sochy rozpoznali. Na základě rozpoznání těchto soch zaujali odvážný postoj těch, kdo hledají Hospodina a důvěřují mu. Podobně jako oni tři mládenci. Tedy král a socha. A pak udavači. Jak už jsem pověděl, křesťané nemusí být vždycky otevřenými disidenty. Zdá se, že jimi nebyli ani Šadrak, Méšak a Abednego. Vždycky ale budou ti, kterým budou křesťané svými postoji trnem v oku. A neloajalita zákonům doby bude trestána. Ztrátou zaměstnání, ztrátou pověsti, znevážením, anebo třeba i jinak. Jak bude vnímána účetní, která nebude podvádět a kamuflovat? Jak bude vnímán podnikatel, který nebude dávat úplatky? A že se dávaly úplatky i při stavbách modliteben naší církve. Jak bude nahlížen mladý člověk, který se zřekne sexu před manželstvím? Jak bude nahlížena křesťanská matka, která se rozhodne, že donosí a porodí postižené dítě? Jak bude vnímán farář, který neoddá homosexuální pár? Jakže to řekli ti udavači králu Nebukadnezarovi, tito muži nedbají a neuctívají tvé hodnoty, králi. To bylo, je a bude trnem v oku. A tak se ukazuje, že věřící lidé nemohou zůstat ve společnosti skryti, jsou na jejich očích, protože společnost má své sochy, kterým se klaní. A společnost je loajální, letčemu. Jinakost křesťana, věrného křesťana a odmítnutí klanět se soudobým sochám je trestáno. V tom příběhu jsou ale věrní Hospodinovi, Šadrak, Méšak a Abednego, vážení muži na vysokých státnických pozicích. Rozhodli se, že nebudou loajální, že to už je příliš. A jak jsem pověděl, v celém příběhu vystupují velice pokojně. To jasné stanovisko z nich úplně září, jako kdyby už to dopředu tušili, že to tak asi dopadne. A byli připraveni. Nejsou nijak překvapeni, alespoň se to nezdá. Proti zuřícímu králi, který odsuzuje neloajalitu, stojí odvážná, pokojná a vyrovnaná víra, která mluví o vlastním Bohu. Oni říkají, náš Bůh, kterého uctíváme, nás může vysvobodit z tvé ruky. Oni tím de facto říkají, králi, my nejsme v posledu ve tvé ruce. A pak dodají, ale i kdyby nás nevysvobodil, stejně mu zůstaneme věrní. To je veliká a odvážná víra, která počítá se vším. To není naivní víra v Hospodina, který musí vždycky za každou cenu vysvobodit své věrné. To je víra, která ví, že Hospodin podle svých záměrů má moc vysvobodit. Ale i kdyby tak neučinil, tak mu zůstaneme věrní. Tato odpověď krále rozlítila ještě víc a není divu, protože skutečně mu nejenže dali najevo, že se nepokloní, ale nakonec, že si cení víc ještě někoho jiného než krále samotného. A tak král ve své zuřivosti nechal rozpálit pec 7x víc, než bylo běžné, aby ve finále zjistil, že potrestal své nejvěrnější vojáky, kteří, když tam házeli ty 3 mládence, tak je sežehl plamen. Odskákali to ti, kteří vůbec nic neprovedli. Tak to bývá, když se rozlítí králové a mocní. A pak přichází další část příběhu, zázračný úkaz vysvobození. Ten králův rozkaz byl splněn, a v tu chvíli se potom král zděsil. Stalo se něco zvláštního. Viděl do pece. Úplně si to asi neumíme představit, jak to bylo, jestli možná přes nějaká ta vrata. Ale viděl do pece a máme tam řečeno, že spolu s ním se do té pece dívali i všichni ti jeho spoluvládcové. A teď z celého toho děje, který se tam odehrával, ho v prvé řadě ani tak nezaujme to, že se tam vesele procházejí, ale zaujme ho to, že tam nejsou 3, ale 4. A vlastně se ptá ještě těch svých, kteří tam jsou s ním, jestli ho nešálí zrak, když tam přece hodili jenom 3, jestli se tam nestali nějaký omyl a jestli jim tam nespadl ještě někdo jiný náhodou. Ne, byli jenom 3. 4 postavy a Nebukadnezar říká, že ten čtvrtý se podobal Božímu synu. Je zajímavý, že celý tento příběh nám Daniel nevypráví z pozice těch tří mládenců, kteří to prožili. Že by oni vyprávěli, jak tam spadli, co se tam dělo v té peci, že se tam objevil anděl, Boží syn, to nevíme. Vůbec to nemáme řečeno z jejich pohledu. Máme to všechno popsáno z perspektivy babylonského krále. A on říká, s těmi lidmi je v té peci přítomen Bůh. To král to rozpoznal. To není svědectví těch tří mládenců, kteří tam byli, že by nám to oni teď řekli. To říká ten pohanský král, který to viděl na vlastní oči. A bylo mu to jasné. S mládenci, kterých se oheň ani nedotknul, je sám Bůh. A tak věrnost a odvaha tří mládenců vedla k tomu, že to byli lidé kolem nich, kteří uviděli Boha s nimi. Určitě je tomu tak, že když myslíme na Boží přítomnost s námi v našem životě, tak ji jistě chceme prožívat tak, abychom ji my pocítili, abychom ji my vnímali, abychom vydrželi těžkosti, abychom měli moudrost v rozhodování, abychom zaujímali dobré postoje, abychom byli zachováni věrnými. A jistě to není špatně, ale ten příběh tří mládenců nám ukazuje ještě jiný rozměr, ještě jinou perspektivu, jiný úhel pohledu. Bůh je s námi tam, kde mu zůstáváme věrní, aby ho uviděli jeho nepřátelé. Ti lidé, s kterými žijeme. Lidé samolibí, pyšní, lidé všelijak zuřiví, kteří chtějí upevňovat svoji moc jakýmikoli prostředky. To král Nebukadnezar viděl, že Bůh je s nimi. Oni mu nemuseli říkat vůbec nic. A jak to prožívali ti mládenci, to vlastně ani nevíme. Jakkoliv by nás to asi velice zajímalo. Tři mládenci vycházejí z pece, jak už jsem to naznačil, neřeknou ani slovo. Nemusejí. Králi v danou chvíli muselo dojít, že vlastně selhal. A pro něho to musela být velice pokořující situace. Vždyť jeho socha není všemocná. A teď si představte, že to viděli ti všichni satrapové, kteří tam byli kolem něho. A teď viděli, že je tady ještě někdo jiný, kdo má vyšší moc než král. Socha není všemocná. Je zde někdo, nad kým nemá král. Všemocný král Nebukadnezar nemá moc. Je zde Hospodin Bůh Judejců, který může zvrátit jakékoliv jeho rozhodnutí. A ukázalo se, že osud těch tří mládenců skutečně nebyl v Nebukadnezarových rukách, ale v Božích rukách. A možná tváří tvář tomu, když si uvědomíme, že tam došlo k velikému pokoření krále, tak si zároveň ceníme jeho citlivosti, která ho vede k tomu, že vyslovuje veliké požehnání. On se vlastně raduje z toho, že poznal velikého Boha. A tak zní požehnání. Požehnání na konci příběhu, a je to požehnání, které nezní z úst Hospodinových věrných, ale z úst přemoženého krále. To on, tento pohanský babylonský král, vyznává, že Hospodin poslal svého anděla, aby vysvobodil své služebníky. To nedokáže nikdo jiný. On vyzdvihuje věrnost tří mládenců, které před chvílí potrestal. A říká, kdyby to řekl dnešními slovy trochu lidově, tak by řekl klobouk dolů. Vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a poklonit se soše. Jako kdyby pověděl a uznal, oni věděli, co dělají, když zachovali svoji věrnost. Tak jsem si u toho uvědomil, že bych si přál, abychom slýchávali požehnání z úst těch, kdo stavili a staví sochy a rozpalují ohnivé pece. A nutí druhé se jim klanět a zastrašují druhé. A také bych si přál, aby tato slova požehnání z úst docela nečekaných lidí, aby toto požehnání, abychom sami byli těmi, kteří mu budou pomáhat, aby proudila i skrze naši křesťanskou věrnost a poctivost. Těch slov tam zaznělo velice málo v tom příběhu. Ti mládenci, ty tam pověděli své krátké vyznání, zkrátka nepoklonili se a když přišlo na věc, vyznali králi. Králi, tak to je, zkrátka nepokloníme se. A víc nemuseli říkat. To potom všichni ostatní viděli, že Bůh je s nimi. Tak kéž se sám Hospodin, náš Pán Ježíš Kristus, zjevuje a ukazuje v našem životě, tam, kde procházíme všelijakými prostředími, všelijakými pecemi, do nichž nás uvrhují ti, jejichž sochám se nebudeme klanět. Zároveň ale potřebujeme tváří tvář tomu příběhu brát vážně. Ten příběh dopadl dobře. Hospodin se zastal těch tří mládenců a proto potřebujeme vzít vážně i tu druhou část toho, co vyznali oni mládenci, ale i kdyby nás nevysvobodil, nepokloníme se. Je potřebí brát vážně i tuto část jejich vyznání, protože dějiny církve nám ukazují, že se to stává až do dnešní doby. Že jsou chvíle, kdy Hospodin nevytrhne své věrné z ohnivých pecí. Když máme před sebou ohnivou pec krále Nebukadnezara, tak si asi nemůžeme nevzpomenout na jiného krále a jinou v uvozovkách, už teď říkám ohnivou pec. Myslím na Piláta a myslím na Pána Ježíše, který byl odsouzen Pilátem a hozen do ohně kříže. Byl tam s ním Bůh na kříži, jako byl Bůh s Šadrakem, Méšakem a Abednégem v ohnivé peci? Minimálně víme, že Pán Ježíš to necítil, protože se modlí: Bože můj, proč jsi mě opustil? Osobně si myslím, že tam nebeský Otec stejně byl a že ho tam smíme vidět. Protože nakonec z té ohnivé pece kříže, podobně jako vyšli tři mládenci, i Pán Ježíš vyšel, po třech dnech vstal z mrtvých. A tak jsem chtěl připomenout i toto slovo, tu základní křesťanskou zvěst, na které stojíme, protože je tak podobná té starozákonní. Bůh je s člověkem v té nejohnivější peci smrti. A skrze tuto pec nás dovádí k životu a dovede jednou k věčnému životu. A tím se vlastně dostávám k závěru. Chci přečíst dvojí Boží slovo, jedno ze Starého zákona, jedno z Nového zákona, z proroka Izajáše ze 43. kapitoly 1. a 2. verš. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálí se, plamen tě nepopálí, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel, tedy ten, kdo tě zachraňuje. A k tomuto textu přidám ještě jiný text z novozákonního listu Židům, kde je výčet těch, kteří věřili, a je tam napsáno, co se jim dělo. Židům 11.32. Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost a dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizincům, ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Lidé víry svou vírou dobývali království a uskutečňovali Boží spravedlnost. K tomuto jsme zváni i my. A tak to budeme moci vyspívat v písni 277. Píseň 277. Budeme z ní zpívat první sloku. Kdo Boží vůli poddává se. Píseň 277. Zpívejme první sloku. Vstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, prosíme, aby tvé dnešní slovo, v němž se nám ukazuješ ty sám, v němž nám ukazuješ příklad tvých věrných služebníků, kéž je nám povzbuzením pro naši věrnost, věrnost tobě, tvému slovu, tvým řádům. Chceme uprostřed našeho světa očekávat na tvoji pomoc a tvoji sílu a žít podle tvých řádů. A toužíme potom, aby ty, který jsi s námi, aby jsi byl patrný, možná ne především pro nás, ale aby v našem životě viděli tebe ti, s kterými žijeme. O to tě prosíme. Amen. Můžete se posadit. Připomenu některá oznámení a pozvánky. Jste zváni do našich shromáždění. To nejbližší je v neděli v 9 hodin. A sejdeme se i večer. To večerní shromáždění od 6 hodin neformálně, od 6:30 je potom takový formálnější program, je programem rozhovorů na některá témata. Zabýváme se základními souřadnicemi života víry, tak jste zváni. Příští týden se sejdeme opět k biblické hodině ve středu v 7 hodin večer a čtení proroka Daniele přerušíme, bude to první neděle v měsíci a zamyslíme se nad životem a službou dalšího z 12 apoštolů. Tak, jak jsem si dovolil nazvat ten program víc než jenom figurky na orloji. Tedy budeme moci nahlédnout do života dalšího apoštola. Chtěl bych vás také pozvat k tomu, pokud máte zájem, abyste se v hale na nástěnce zapsali, pokud byste měli zájem o pomůcku ke čtení Božího slova na každý den, krátké texty ze Sil jednoty bratrské, doprovázené výkladem. Pokud máte zájem, tak se prosím napište. Tolik z našich oznámení. Postaňme ještě ke slovu poslání a požehnání. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.